Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvan qazı niyə Türkiyəyə gedən kəmərdən almaq istəyir? İrandan qazı almırmı? İlham Əliyev Naxçıvanda deyib ki, soyuq olanda İran qazı kəsir. Azərbaycanda və dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb?
Alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün, cilat alıb aparırdım evə, indi alıram 1 kilo.
Doğrudan mı bəzi tələbələr dediyi kimi, ali məktəblərə rüşvətsiz girmək olur, çıxmaq olmur? Təhsil araşdırması davam edir.
Ali təhsil məsələlərində rüşvət var?
Var.
Hansı formada?
Gizli formada.
Rusiyada Putini tənqid edən jurnalist ekrandan itir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Keçən il Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində insan alveri ilə bağlı son hesabatında bildirir. Hesabata görə baxmayaraq ki, qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur, reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəzalar kəsiblər, ya ev dustaqlığı, ya da şərti cəza. Qalanlarına isə 1 ildən 10 iləcən həbs cəzası verilib. Hesabatda deyilir ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bildirdiyinə görə məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Nüfuzlu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan hökumətini tənqid edib jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin araşdırılmadığını deyib. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Aqil Xəlilin işinin tam və şəffaf araşdırılmadığını deyir, buna kəskin etirazını bildirir. Komitənin icraçı direktoru Joel Simonun baş prokuror Zakir Qaralova yazdığı məktubda belə deyilir. Simon bildirir ki, Aqil Xəlilə son 3 ayda bir neçə dəfə hücum olub, onu döyüb bıçaqlayıblar, qatarın altına atmaq, oğurlamaq istəyiblər. Cinayəti törədənlərin kimliyi barədə dəlil və faktların çoxluğuna baxmayaraq, prokurorluğun işində irəliləyiş yoxdur. Müstəndiklərin gördüyü iş araşdırmaya mane olmaqda. Onlar saxta informasiya yayıb, jurnalisti ləkələyiblər. Üstəlik, Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasına problem yaradıblar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan prokurorluğunun son açıqlanmasının onları xüsusilə şoka saldığını bildirir. Açıqlamada jurnalist Aqil Xəlilin ümumiyyətlə döyülmədiyi deyilirdi. Komitə Zakir Qaralovu öz səlahiyyətlərindən istifadə eləməyə, jurnalist Aqil Xəlilə hücumlarla bağlı işlə ciddi maraqlanmağa çağırır. Aqil Xəlilin həyatına təhlükə olduğunu deyir, onun xarici səfərlərinə qadağanın götürülməsini istəyir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, əməkdaşlarından biri bu yaxında Azərbaycanda olub, həbsdəki jurnalistlərlə görüşmək istəyib, amma onların tələbinə cavab verilməyib.
Saadət Akif qızı. Avropa Komissiyasının Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı hələ ki ciddi iradı yoxdur. Amma Komissiyanın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Alan Vadams Azadlıq Radiosuna bildirib ki, parlament seçkilərində təbliğat müddəti 30 günəcən azaldılıb ki, bu da kifayət qədər qısa vaxtdır. Digər tərəfdən onun fikrincə namizədlərin televiziyaya çıxışı məhduddur. Amma Alan Vadams deyir ki, ümumilikdə hesab eləyir ki, dəyişikliklər məcəlləni daha sadə və yaxşı etmək üçün olunub. Əsas müxalifət partiyaları bildiriblər ki, məcəlləyə dəyişikliklər seçkilərin ədalətli keçməsinə xidmət eləmir. İran Nabukko marşrutuna qoşulmağa razıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Əlizda Şeyx Ətdar bildirib. O deyib ki, məsələ müzakirə olunur.
Əlbəttə, in bişlər nəzərə Avropaya bud.
Bu, Avropa ölkələri tərəfindən göstərilən maraq idi. Onlar Nabukko layihəsində bizim qazdan istifadə etmək istədiklərini bildiriblər. Biz də bunu nəzərə almışıq. Məsələ hazırda müzakirə olunur.
Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza isə deyib ki, onun ölkəsi İranın Nabukko layihəsində iştirakını təsəvvür eləmir. George Bush Barack Obamanı Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq haqqını qazandığı üçün təbrik eləyib. Demokrat partiyasından namizəd olmaq üçün Barack Obama və Hillary Clinton 5 aydır ki, mübarizə aparırdılar. Ölkə üzrə partiya seçkilərinin nəticələrinə görə Obama demokratların qurultayına daha çox nümayəndə göndərmə şansı qazanıb. O nümayəndələr ki, partiyanın rəsmi namizədini seçəcəklər. Beləliklə, Obama Amerika tarixində prezidentliyə ilk qara dərili namizəd olacaq. Ağ evin bəyanatında deyilir ki, bu, ölkənin necə uzun bir yol keçdiyini göstərir. göstərir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İran Nabuko'ya qaz vermək istəyir, Naxçıvana verdiyi kimi mi verəcək? Bugün Naxçıvanda Azərbaycan prezidenti elan edib ki, Naxçıvan qazı həm də Türkiyəyə gedən Bakı-Ərzurum kəmərindən alacaq. Naxçıvan İrandan qazı almırmı? Naxçıvanın alternativ qaz təchizatına ehtiyacı nədən yaranır? Naxçıvanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, İran soyuq düşəndə qazı kəsir, Naxçıvan qalır qazsız. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyunun 4-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında iki tərəfli görüş oldu. Görüş zamanı əsasən enerji və strateji məsələlər müzakirə olundu. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri də müzakirə olundu görüşdə. Görüşdən sonra Respublika Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, Bakı-Ərzurum neft qaz kəmərinin Naxçıvana qədər uzadılması məsələsi, eyni zamanda Bakı-Axalkalaki qaz dəmir yolu xəttinin Naxçıvana qədər gəlib çıxması məsələsi müzakirə olundu. Bunu da onlar əlaqələndirdi ki, Prezident əgər Naxçıvan özünün enerji təhlükəsizliyi ilə təmin eləsə, onun gələcək inşafı daha böyük olar və bütün dünyaya atılır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindədir. Yerli ekspertlər prezidentin bu məsələni irəli sürməsini bir şeylə bağlayırlar. Onlar deyirlər ki, prezident dövlət başçısı kimi Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələsindən narahatdır. Ona görə ki, Naxçıvan sərhəd bölgəsində yerləşir. Prezidentin özündə çıxışında bir narahatçılıq hissi olunurdu. O, Cufa rayonunda istimaiyyət nümayəndələri qarşısında çıxışında bildirdi ki, Naxçıvan elektrik enerjisindən özünü artıq təmin edir, yəni özü yerdə elektrik enerjisi istehsal edir. Ancaq qazı Azərbaycandan alır, yəni İran ərazisindən çəkilibdir qaz Naxçıvana. Naxçıvan artıq 90% qazla təmin olunmasına baxmayaraq, Naxçıvan arada qazsız da qalır. Bu, onunla bağlıdır ki, İran ən soyuq vaxtlarda qazı kəsir və Naxçıvan əhalisi çox ağır vəziyyətdə yaşamalı olur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Azərbaycanın neftdən qazdan gəliri artır, ancaq sıravi Azərbaycan vətəndaşının süfrəsində bu hiss olunmur. Əksinə bu süfrə kasaddaşır, çünki bahalıqdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hazırda İtaliyanın paytaxtı Romada Dünya Ərzaq Sammiti gedir. Dünya ölkələri bir yerə toplaşıb, ərzaq qıtlığını və bahalığını müzakirə edirlər. Buna hələ qayda çıxır. Azərbaycanda ərzaq nə qədər bahalanıb? Bunu müxbirimiz Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Ərzağın bahalaşması indi Bakı sakinlərinin də ən çox danışdığı mövzulardandır. Ekspertlər deyirlər ki, keçən ilə müqayisədə məhsuldan asılı olaraq qiymətlərdə 25-30% bahalaşma olub. Meyvənin qiyməti isə 50% artıb. Son bahalaşmadan sonra ərzaq rasionunu dəyişənlər, hansı qidansa ləğv eləyib, hansınısa ixtisara salanlar var, yoxsa dəyişən heç nə yoxdur. Bir neçə şəhər sakininə bu sualı verdik. Cavabları müxtəlif oldu.
Biz ilə həmişə kasıb olmuşuq.
Zamanı yeyir içir də hələ, ancaq bahalıq istər istəməz hiss elətdirir büdcədə.
İmkanımız çatır, hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yox, alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün cilat alıb apardım evə, indi alıram 1 kilo, sara salıramdır.
Hansı sarsalar vardı ki, əvvəl alırdınız, indi artıq fikirləşirsiniz ki, bunu almasam da olar.
Məsələn, duru yağdı, kərə yağını.
Hər şey bu hal. Hadi bir çörəyin özünü götürəndə ki, qabaq çörəyi alırdın, ekonomi olurdu. İndi çörəyi alırsan, uşaq onu bir dəqiqə də yiyir. Çatdırma var. Bir dəqiqə çörəyin özünü çatdıra bilmişsən. Doğuncə heç yemək söhbəti yoxdur deyə qalır.
Yeməkdir, onu yeməliyik biz. Alırıq, yiyirik.
Birdən belə ət olub 10 dollar. Balıq 20 manat. Burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sıran şeydir. Meyvam soğut qiymətindədir.
İstədiyiniz kimi ala bilirsiniz.
Yox, kim ala bilir? Kim ala bilir? Öz-özümüzü alladırdıq da.
Mağaza satıcılarsa deyirlər ki, bahalaşma olsa da alıcıları var. Ancaq əsas tələbat gündəlik ərzaq mallarındadır. Adamlar daha çox çörək, yağ, şəkər kimi məhsullar almağa üstünlük verirlər.
Hər şey bahalaşır. Aşağısı olası 1 manat.
5 milyon olan 7 milyon və belə bahalar.
Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, bahalaşmaya müdaxilə mümkün deyil. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib ki, inzibati müdaxilə bazara müsbət təsir göstərə bilməz. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov jurnalistlərə demişdi ki, o bazarlarda olur və bahalaşmanın səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır.
Mütəmadi olaraq bazarlarda oluram. Orada mən süni qiymət artımı ilə də rastlaşıram. Bu hallar yol verilməzdir, amma müəyyən qədər qiymət artımı məqsədə uyğundur.
Nazir bahalaşmanın səbəbinin birbaşa dünya bazarındakı amillərlə daha çox bağlı olduğu qənaətindədir. İqtisadi ekspert Qubad İbadoğlu isə bildirir ki, dünyadakı ümumi bahalaşmadan başqa ölkə daxilindəki monopoliyaçılıq qiymətləri artıran əsas səbəblərdəndir. Səbəblərin ardınca dünya bazarındakı ümumi bahalıq mövsümi amillər gəlir.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bağlaşmanın səbəblərinin aydınlaşması üçün hazırda nazirliyin mütəxəssisləri monitorinqlər aparırlar. Baş nazir Artur Rəssadə isə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xüsusi proqram hazırlayır. Təxminən 3 aydan sonra onun qəbulu gözlənilir. Bu proqram özündə kənd təsərrüfatı istehsalının stimullaşdırılmasından tutmuş idxal qaydalarının yumşaldılmasına qədər müxtəlif tədbirləri əhatə edəcək.
Kəbiran Dilavərli. Reportajda Azərbaycan hökumətinin bir fikri səsləndi ki, bu bahalıqla bazar iqtisadiyyatıyla mübarizə aparmaq lazımdır, inzibati üsullarla yox. Bugün Romada ərzaq samiti gedir, orada Dünya Bankının prezidenti Robert Zoelik məhz əksini deyib ki, bazar iqtisadiyyatı artıq bu bahalıqla bacarmır, inzibati üsullar tələb olunur. Azərbaycandakı bahalanmanı eşitdik, bəs dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb? Son vaxtlar buna nümunə kimi həmişə düyünü misal çəkirlər. Düyü son 2 ayda Asiya və Afrikanın bəzi yerlərində 2 dəfə bahalanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya ərzaq proqramının rəhbəri Joseph Sheeran bugün deyib ki, dünyada 850 milyon adam doyunca yemir. Acıların sayı isə azı 75 milyondur. Romada keçirilən Dünya Ərzaq Sammitində bugün nələr oldu? Bundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Əslində, BMT-nin Romada keçirdiyi sammitin məqsədi ərzaq məhsullarının bahalanması ilə mübarizə və bahalanmadan az zərərlə çıxmaq üçün konkret yollar tapmaqdır. Sual yarana bilər ki, nədən son 2 ildə yaranan bu problem birdən-birə BMT-nin belə narahatlığına səbəb olub? Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı rəqəmlərə fikir vermək bəs eləyir. 2005-2007-ci illər arasında taxılın qiyməti 2 dəfə artıb. Asiya və Afrikanın əsas qidə məhsulu olan düyünün qiyməti isə təkcə son 2 ayda 2 dəfə bahalanıb. Misir, Haiti və Afrikanın bir sıra ölkələrində ərzaq məhsullarının bahalanması artıq kütləvi ixtişaşlara nədən olub və onlarla adam bu ixtişaşlarda həlak olub. Və dünyada gəliri orta və aşağı səviyyədə olan adamlar üçün ərzaqın bahalanması ciddi problemə çevrilir. Son hesablamalar göstərir ki, inkişaf eləməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə əhalinin böyük əksəriyyəti artıq gəlirlərinin 80%-ni ancaq yeməyə verir və başqa xərclərə pulları qalmır. Və bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Roma sammitində konkret layihə ilə çıxış eləyib. 2030-cu ilə qədər ərzaq istehsalını 50% artırmalıyıq. Bu məqsədlə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyi, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişaf Fondu və Dünya Bankı öncə 10 ölkədə, növbəti 3 ayda isə daha 20 ölkədə istehsalı artırmağa yönələn layihələrə başlamalıdır. Üstəlik, BMT azlıq həddində yaşayan insanlara təcili ərzaq yardımları paylamağa da nəzərdə tutur. Və BMT ümid edir ki, samitdə iştirak edən 150 ölkə bu plana razılıq verəcək. Planın gerçəkləşməsi üçün ildə nə az nə çox düz 30 milyard dollar tələb olunur. Və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin direktoru Jacques Diouf düşünür ki, əgər indi bu vəsaiti tapıb problemin həllinə başlanmasa, Sonra problem daha da geniş miqyaslar alacaq və az inkişaf edilən iqtisadiyyat olan ölkələrdə siyasi və sosial partlayışlar qaçılmaz olacaq. Biz artıq bəzi qitələrdə ciddi sosial və siyasi faciələrə səbəb olan ərzaq qıtlığının qabağını almalıq ki, problem lap yayılıb bütünlükdə dünyanın sabitliyi və təhlükəsizliyinə təhlükə olmasın. BMT plan təqdim edir, məsələn ciddiliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Amma ən vacib şeyi, pulu verəcək isə dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri olan 8-li yüzlərdir. Və artıq gələn ay 8-liyin Yaponiyadakı samitində məsələ müzakirəyə çıxarılacaq və BMT planlarının hansı ölçüləri reallaşacağı 8-li ölkələrinin ayıracağı puldan asılıdır. Amma BMT samitində ərzağın bağlanmasının qarşısının alınması və istehsalın artırılması üçün bəzi siyasi qərarların alınmasından da danışıldı. Məsələn, onlardan biri taxıldan alınacaq bioyanacaq məsələsidir. Kəsib ölkələr taxıldan bioyanacaq kimi istifadənin qiymətləri artırdığını iddia edir, bioyanacaq tərəfdarları isə deyirlər ki, bu növ yanacaq neft qazdan ucuz başa gəlir deyə elə ərzaq istehsalının da maya dəyərini aşağı sala bilər. İkinci məsələ isə ərzaq ticarətinin, idxal və ixracın sadələşdirilməsidir. Dünya Bankının prezidenti təklif edir ki, inkişaf eləməyən və kəsib ölkələrin fermerlərinə imkan yaradılsın ki, onlar məhsullarını inkişaf eləmiş ölkələrdə normal qiymətə çata bilsinlər və bu zaman idxal vergiləri üzündən məhsullarının qiyməti gərəksiz şəkildə artmasın. Çünki belə də məhsullarını satan fermerlər təkrar istehsala və məhsuldarlığın artmasına da maraqlı olarlar. Amma inkişaf eləmiş ölkələrin nümayəndələri deyir ki, bazarlarını ucuz ərzaq məhsulları üçün açsalar, özlərinin fermerləri işlərini itirə bilər. Qısacası, sammit sabah başa çatacaq, amma hələ ki çağırışlardan başqa bir şey yoxdur. Amma bəzi başqa problemlərlə bağlı olan beynəlxalq toplantılardan fərqli olaraq, bu dəfə dövlətlərin problemi doğrudan da ciddi qəbul elədiyi görünür. Bu ciddiyyət hansısa qərarın qəbulu ilə nəticələnəcək ya yox, bunu ancaq sabah sammitin son günündə bilmək olacaq.
İlkin Məmmədov, ərzağın qiymətinin qalxmağının ən pis cəhəti odur ki, bunun ardınca o biri qiymətlər də qalxır. O cümlədən ali məktəblərdə qiyməti. Bəzi tələbələr deyir ki, niyə ali məktəbə rüşvətsiz girmək olur, rüşvətsiz çıxmaq olmur? Doğrudan mı bu belədir? Yoxsa pulu oxumayanlardan alırlar?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycanda elə ali məktəblər var ki, orada semestr vaxtı bir imtahan qiymətinin haqqı 500 manatdır. Kontekstdə bu həftə araşdırma mövzumuz təhsildir. Bugün söhbət ali məktəblərdəki rüşvətdən gedəcək. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bugün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyan formada.
Həm söhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu gizli və əyanı forma olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin gizli və əyanı rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəlki kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni, indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq-aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə desən andıçər ki, onun rəhbərliyi etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə, tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harda olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ şey onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünəcə rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Anmaq olmaz. Burada nə var?
Nə qədər verilə bilmirsən? Nə qədər, neçə manat?
Yox, miqdar bizdikdir.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin ali təhsil müəssisələrində apardığı monitorinq nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çoxalıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zasot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvəti yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllimdə başqa əlacı qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət deyilən şey olmaz.
Olanda yəqin hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Acılı hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyidir. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Acılı deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, İndi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Acılıya görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli azizdirlər. Yay imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən qaynar xəttdə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, İndiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Marif Çingizoğlu, təhsil araşdırması sabahki kontekstdə də davam eləyəcək, sabah özəl universitetlərdən danışacaq. Özəl universitetlərin dövlət universitetlərindən fərqi nədədir və s. Araşdırmalar cümə günü kontekstdə də davam eləyəcək, söhbət xaricdə təhsil alıb, alıb Azərbaycana qaydanların vəziyyətindən gedəcək. Onların bir növ keyfli İskəndər problemi yaranmırmı? Yəni onlar yerli şəraitə uyğunlaşa bilirlərmi? Ali təhsildə bir qayda da var ki, tələbənin yerinə pulu dövlət verir. Əgər bu tələbə qaçqındırsa və pullu təhsilə qəbul olunubsa. Növbəti söhbətimiz qaçqın uşaqlarının vəziyyəti haqqdadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün beynəlxalq işğal qurbanı olan uşaqlar günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı bugün qaçqınlar məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanada olub, belə uşaqlarla özü söhbət eləyib.
İyunun 4-ünü Dünya İşğal Qurbanı olan Uşaqlar Günü kimi qeyd edir. 1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarından minlərlə ailə köçkün düşüb. Bu ailələrdə 100 minlərlə uşaq böyüyür. Onların bəziləri doğulduğu torpaqları heç xatırlamır. Bildiklərini isə böyüklərin danışıqlarından, televiziya verilişlərindən, bir də tarix kitablarından öyrəniblər. Həm söhbətim 17 yaşlı Cabir kimi. Kəlbəcər işğal ediləndə onun heç bir yaşı da tamam deyilmiş. Köçkün həyatına Yevlaqdan başlayıblar. Sonra dolanışıq dalınca Bakıya gəliblər. İndi ailələri Bakının yataqxanalarından birindəki iki kiçik otağa sığınıb.
İnsanların danışığından görünür ki, Kəlbəcər olduqca çox gözəl bir rayon olubdur. Öz təbiəti ilə tarixdə də yazılır ki, Kəlbəcər qədim insan məskənlərindən olubdu. Zarda, mağarada qədim insanlar yaşayıbdı.
Bura sənin evin deyil, bura yataqxanadır. Düzdür, sənin babanın, atanın, sən Kəlbəcərdə qoyub gəlmişsən, körpə olsan. Nə bağlayır sənə Kəlbəcərə?
İnsan tanımasa da, görməsə də, biz oranın suyunu içməsək də, oranın havasını almasaq da, bizə elə gəlir ki, biz burada yaşamırıq. Bura yaşayış yeri deyil. Biz deyərdik ki, Kəlbəcərin havası ilə, su ilə biz yaşayaq.
Cabirin ən böyük arzusu yenidən Kəlbəcərə dönməkdir. Kəlbəcər də daxil Qarabağın işğaldan sülh yolu ilə azad edilməsinin tərəfdarıdır.
Torpaqları biz müharibə ilə də alsaq, oradan yüzlərlə şəhid verəcək biz. Biz sülh yolla alsaq torpaqları, lap yaxşı olar. Tün ömrümü demək olar ki, burada yaşamışam. Kəlbəcər alınsa mən Bakını da tam atıb gedəmərəm. Çünki Nə də olsa biz Bakıda böyümüşük. Vətənimiz Azərbaycandır, amma rayonların şəhərlərin içində ən doğması bizə Kəlbəcərdir.
Cabir köçkün həyatının, yenidən ev qurmağın, hər şeyi sıfırdan başlamağın olduqca çətin olduğunu deyir. Köçkünlük həyatı həm də xeyli uşaqlıq arzularının ürəyində qalmasına səbəb olub. Yaşadığı bu çətinliklər onunla yaşlılar arasında gözə görünməz bir sədd çəkib.
Onlar tam vətənindirlər, elə bil onlar tamdılar, bütövdülər. Mən amma doğulduğum rayonda, doğulduğum kənddə olmadığım üçün bir tərəfi adamın yoxdur, belə gəl mənə. İnsan bir hissəsi orada qalıbdır, Kəlbəcərdə qalıbdır.
Cabirgilin kiçik evlərində qonaq da gördüm. Köçkünlük həyatını Gəncədə yaşayan xalası oğlu Xəyal yay tətilini Bakıda keçirəcək. 10 yaşlı Xəyal üçün də Kəlbəcər öz adının mənasından fərqlənmiş.
Kəlbəcər yaxşı bir yerdir. Orada çoxlu gözəlliklər var. Mənim ana yurdumdur. Kəlbəcərin torpaqları alınanda Allah qoysa gedəcək.
Evinizdə çox danışırlar Kəlbəcərdən.
Evimizdə çox danışırlar Kəlbəcərdən, hə. Oranın suyu qəşəkdir, hər şey qəşəkdir. Deyirlər ki, orada torpaqlarımız, yaylaqlar var, qəşək evlər var, hər şey var. Gələcəkdə torpağımızı alışıq də.
Xəyalın yaxın gələcəklə bağlı arzuları da var.
Versavet. Gəncədə var, o qırıqdır.
Köşkün uşaqlarını ən çox sındıran ətrafdakıların onlara qaçqın kimi yanaşmasıdır. Ancaq nə Cabir, nə Xəyal üçün bu elə də ciddi problemə çevrilməyib. Çünki Cabirin də, Xəyalın da yaşadıqları çevrənin insanları elə özləri kimi köşkünlərdir. Ancaq bu balaca insanların həyatında sona dək dərk edə bilmədikləri önəmli bir şey çatışmır.
Kirəş zəngində nəsə yoxdur? Yoxsa sənin üçün elə hər şey yaxşıdır?
Nəsə yoxdur.
O, olmayan nədir elə?
Tarfağımız yoxdur.
4 iyun Beynəlxalq Qaçqın Uşaqları günüdür. 4 iyun Azərbaycan üçün başqa cəhətdən də əlamətdardır. Bugün 4 iyun hadisələrinin 15 ili tamam olur. O vaxt polkovnik Surət Hüseynov Gəncədə mərkəzi hakimiyyət əleyhinə qiyam qaldırdı və çox keçməmiş o vaxtki prezident Əbülfəz Elçi bəy xalq cəhpəsi hakimiyyətdən getdi. Prezident Heydər Əliyev oldu. 1993-cü ilin 4 iyununda baş verənlər və bunlara o vaxt və indi verilən qiymətlər haqqında ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Hüseynov isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, çox vəziyyətlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu nəfrində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Dörd iyun hadisələri haqqda ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Amerika Prezidenti George Bush Barack Obamanı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Barack Obama Demokrat Partiyasının qurultayındakı nümayəndələrin səslərinin əksəriyyətini qazandı. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbərətər proqramımıza bunları dedi.
Bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfində keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12% fərqlə qalib gəldi, Montana'dakı seçkilərdə 3-4% fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Clinton, yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O, Barack Obama'yı dəstək verəcək, verib-verməyəcək haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd, Barack Obama'nın da çıxışı təzəcə başa çatıb, hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumən Amerikanın inkişafına böyük töhfələr olub. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyli şey sadalamışdı ki, ölkəmin çiçəklənməsi və s. Onların arasında üzrü seçicilərinə çıxıb demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlama yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. Vitse-prezidentiyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bu gün uduzluğunu boynuna alsa da, Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi. Bildirdi ki, yorulub, son qərarını bir neçə günə verəcək. Bu da o deməkdir ki, Barack Obama'dan mənim təklifləri gözləyir. Barack Obama da Hillary Clinton'ı təriflədi. Onunla yarışa girdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirdi. Ancaq yenə də o konkret bir söz demədi. Bu da o deməkdir ki, o da onunla danışıqlar aparıb, ondan sonra bir qərara gəlmək istəyir.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əsgərov. Rusiyada isə Putini tənqid edənlər ekranlardan yoxa çıxır.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rusiyada Putini tənqid edənlər ekranlardan yoxa çıxır, hətta verilişlərin təkrarında onlar olan kadrlar kəsilir. Vladimir Putin Rusiya prezidenti olanda onun Gimnaz Kabayev ilə evlənəcəyini yazan qəzetin də nəşri dayandı. Rusiyada televiziyada siyasi senzura, New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Ötən ilin payızında Rusiya televiziyası verilişlərinin birində Vladimir Putin haqqında istehzə ilə danışan təhlilçi Mikhail Delagin nədənsə verilişin təkrar yayımlarından qeyb olmuşdu. Verilişdə nəinki onun şərtlərinin səsləndiyi yerlər kəsilmiş, hətta keçmiş Sovet İttifaqında gözüm çıxdıya düşən siyasi xadimlər kimi onun çəkildiyi bütün səhnələrdə tam surətindən əsər əlamət qalmamışdı. Ancaq bəzi kadrlarda bu işi görən texniki işçilərin diqqətsizliyi yüzündən onun bədənsiz, başsız ayaqlarını görmək olurdu. Rusiya jurnalistləri etiraf edirlər ki, televiziya efirindən məhrum edilən hakimiyyət nümayəndələrinin tənqidçi və oponentlərinin uzun siyahısını tutmaq olar. Keçmiş prezidentlə arası dəyəndən sonra keçmiş başnazir Mikhail Kasyanov, prezidentin keçmiş iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Andrey İlarionov və başqa Rusiya müxalifət blokunun lideri şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov da eyniliklə liberal partiyaların nümayəndələri kimi həmçinin nadir hallarda televiziya ekranlarına buraxılır. Parlamentdəki qıtlıq şəraitində müxalifəti təmsil edən Yeganə Komunist Partiyası həmçinin televiziya verilişlərindən kənar edildiyindən şikayətlənib. Amma belə sərt qaydalar təkcə siyasətçiləri tətbiq edilmir. Televizor Rock qrupunun üzvləri müxalifətin əmrəylik aksiyalarında iştirak edəndən sonra aprel ayında onun Sankt-Peterburq televiziya stansiyasında nəzərdə tutulan konsertinin yazılışı ləğv edilmişdi. New York Times qəzetinin yazdığına görə Rusiyada siyasi yumor ümumilikdə televiziya verilişlərindən kənar edilib. Verilişlərin canlı çəkilişində bəzən efirə çıxan Vladimir Putin ilə Dmitri Medvedev haqqında yumşaq zarafatlar belə sonradan amansızcasına pozulur. Tanınmış jurnalist və satirik Viktor Şendroviç Putinin barəsində karikaturlu verilişləri üstündə hələ keçmiş prezidentin birinci müddəti dövründən bəri efirdən məhrum edilib. Hətta Rusiya Televiziya Akademiyasının prezidenti, birinci kanalın məşhur siyasi talk show-sunun aparatçısı Vladimir Pozner şikayətlənib ki, daxili senzor özündən istədiyi şəxsləri verilişlərinə dəvət edə bilmir. New York Times-in yazısında qeyd edilir ki, ümumilikdə Rusiyada ümumilli və regional televiziya şəbəkələrinin hamısı bilavasitəyə dolayı yolla hökumətin nəzarətində olan zaman Kremlin arzulanma şəxslər siyasını cüzi istisnalarda həmçinin radiostansiyaları və mətbu orqanları da nəzərə almalı olurlar.
Rövşən Rahiboğlu, bugün 4 iyun hadisələrinin 15 ili tamam olur. 1993 ilin 4 iyununda baş verənlər haqda ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də.
4 iyun 1993-cü il.
Başnazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhkirlərə, çox beləcətlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Bu barədə xüsusi reportaj bugün axşam saat 11-də olacaq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz gənclər, 14.24-də xoş gəldiniz. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini bir az daha artırın, çünki bir az sonra maraqlı müzakirə dəryasına başvuracaq. Texniki peşə məktəblərində kimlər oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Bu suallara cavab axtarışındayıq. 101.7 FM-də qalın və əminəm ki, söhbətlərimizdən xoşlanacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərim təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və tip texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovdur. Diqqətiniz bizdə olsun. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz 14.24 verilişinə.
Salam.
Mən bir də mövzunu istərdim, elan edim ki, bizdə texniki peşə məktəblərini kim oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Əvvəlcə elə sizdən başlamaq istərdim, Firdovsi bəy, bizə izah edərdiniz, ümumiyyətlə, peşə təhsili nə dərəcədə vacibdir Azərbaycanda?
Peşə təhsilinin vacibliyi Azərbaycan ya başqa ölkə ilə deyil, ümumiyyətlə vacibdir ki, akademik biliklərin, ixtisasların verdiyi ali təhsil. Bir də var ki, yəni o qədər də dərin akademik biliklərə ehtiyac olmayan, konkret peşə üzrə sənət üzrə nisbətən qısa müddət təhsil proqramı ərzində konkret bir sənətin öyrədilməsi üçün peşə təhsili yəni hər yerdə var. Sadəcə olaraq peşə təhsilinin məzmunu müasir dövrdə dəyişilib. Yəni əgər bu gün iqtisadiyyatın texnologiyaları dəyişilib, bu gün əmək bazarının strukturu dəyişilib, o baxımdan peşə təhsilinin məzmununa qoyulan tələblər də dəyişib. Bugünkü iqtisadiyyat tamam yeni bir məzmunlu peşə təhsili tələbatındadır.
Samir, necə oldu ki, peşə məktəbinə üz tutdun?
Mən də qardaşının sözünə razılaşıram. Sadəcə olaraq mən texnikumdan gəlməmişdən qabaq kənddə olarkən mən özüm kənddənəm, Tovuzun Əlbər kəndindən. Orda özüm hazırlaşırdım universitetə, alınmadı. Balım çatmadı. Ona görə də Nizaminin bir sözü var. Yarımçıq həkimlikdənsə kamil bir texniklik mən elə hesab edirəm.
Kamil
diş texniki üzrə də.
Bəli. Ay sağ ol, siz tamamladınız. Mənim texnikumda da mən texniki işləri əlimdən gələni bazarıram, işləyirik orada. Məndə konkret sahə diş texnikliyi.
Yəni sən əvvəlcə universitetə istəyirdin və belə oldu ki, peşə məktəbinə sonradan üz tutmusan. Firdovsi bəy, birinci gənclər prestijli məktəblərə üz tutandan sonra, yəni belə ikinci dərəcədə peşə məktəblərini üst tuturlar. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Əslində problem də budur ki, həmişə elə Sovetin vaxtından da xüsusən texniki peşə təhsilinə həmişə elə baxıblar ki, baxılıb ki, daha doğrusu əgər uşaq ümumiyyətlə məktəbi oxuya bilmirsə, nəsə bir sənət almaq xatirində göndərilib texniki peşə məktəblərinə. Ən birinci problem ondadır ki, bugünkü əmək bazarının reallıqları çərçivəsində biz hələ onu aydınlaşdıra bilməmişik ki, elmi baxımından ki, texniki peşə təhsili və orta ixtisas təhsilinin məzmun fərqləri nədir? Və ikinci problem də yenə deyirəm, bu o dövrdə, yəni o texniki peşə təhsilinə aşağı bilik səviyyəsində insanların heç olmasa texniki peşə təhsili almasının Sovet dövründə nisbətən obyektiv əsası vardı. Nəyə görə? Dördüncü müəyyən planca hamı nəsə bir təhsil almalıdır. Bu bir, ikinci bir tərəfdən də o dövrdə texnologiyalar o qədər mürəkkəb deyildi deyək ki, aşağı bilik səviyyəsinə malik olan şəxs deyək ki, müəyyən bir texniki bacarıqlara yələnib sonra gedib istehsalatda işləyə bilirdi. Amma məsələ burasında ki, bugünlərim bugünkü deyək ki, bazarda tələb olunan fəhlə ixtisası əksəriyyət üzrə kifayət edər deyək ki, orada başqa texnologiyalarla tələb olunur. Yəni burada minimum biliklər olan işlər lazımdır əksəriyyətində. Və amma təəssüf ki, o stereotiplər hələ də qalıb ki, biz yenə də deyək ki, texniki peşə məktəbinə aşağı biliklərin həzm eləyə biləcəyi təhsil qurumu kimi baxırıq. O cümlədən də texniki peşə təhsili nədir? İxtisas təhsili nədir? Bunların konkret məzmun fərqləri nə ilə aydınlaşdıra bilərik? Bunu aydınlaşdıra bilməmişik. Bu problemi aydınlaşdıra bilmədiyimizə görə də dünyada da məsələn Türkiyədə bunlar deyirlər sənət məktəbləri. Baş sənət məktəbləri var, ali məktəblər və hətta başqa deyək ki, ölkələrdə kollecilər olur, sonra universitet gəlir. Və bütün dünya deyək ki, bu hər iki təhsil pilləsinin məzmununu öz üçün aydınlaşdırdığına görə bu bir ölkələr, təkincə etmiş ölkələr. Onlar artıq deyib bu təhsilin bu aşağı pilləsinə, yəni ali təhsilin aşağı pilləsindən ali təhsilin məzmunu arasında da bir bağlılıq yaradıblar ki, yəni insan tutar ki, kollecə və ya sənət məktəbinə daxil olandan sonra, müəyyən dövrdən sonra artıq ali məktəbə də keçid eləyə bilir.
Yəni oxumaq heç vaxt gec deyil.
Tələbə dostumuzun dediyi həqiqətdir ki, bu günlərim elə texniki peşə məktəblərinə, ali məktəbə 7000 biliyi sərf eləmək vasitəsi kimi baxılır. Bunda əsas səbəbi biz onun sahə üzrə məzmunu və məzmuna uyğun da o təhsil üzrə standartları, yeni standartları hazırlıq başa çatdıra bilməməmizdən irəli gəlir.
Texnikumda oxuyan tələbələrin biliyi ailə gəlişi, universitetdə oxuyan o tələbələrin biliklərindən üstündür. Burada sənət texniki peşədən gedir də, yəni bu texniki peşə elə bil incə sənətin bir növüdür.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14-24 verilişi efirdədir. Bugün gənclər həm deyəcək, həm oxuyacaq, həm də xəbərləyəcək. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı, xəbərlər blokunu qaçırmayın. Həmişəki kimi bu həftə də Uğur hekayətinin qəhrəmanı maraqlı bir gəncdir. Onun dediklərini dinlədikdən sonra sizdə belə bir sual da yarana bilər. Görəsən o nəyi bacarmır? Belə ki, Durna Səfərlinin bu dəfəki müsahibi və sizin qonağınız universal bir xanımdır.
Ülker orta məktəbi bitirəndə iki seçim arasında qalmışdı. İncəsənət yoxsa coğrafiya? Uşaqlıqdan oxuyub oynayan, bədii yaradıcılıqla məşğul olan gəncin yəqin ki, incəsənəti seçəcəyini düşünürsünüz. Ülker Süleymanovanın ani qərarı isə onun yolunu Pedaqoji Universitetin coğrafiya fakültəsindən saldı. Müəllim olmağı heç vaxt xəyal etməsə də, indi öz işindən zövq alır.
Ən sevdiyim məqamlar odur ki, girirsən sinifə və sənin üçün hər bir insan bir obyektdir, yəni bir öyrənmə obyektidir. Ən çox sevdiyim uşaqlar bu dəcəl uşaqlardır. Çünki özümün də içində biraz o məqamlar var deyə ən çox sevdiyim uşaqlar çətin tərbiyə olunan uşaqlardan belə deyim ki, niyə sevirəm? O mənim peşə ehtirasımı alovlandırır və mən fikirləşirəm ki, bunu əgər bütün məktəbdə sevmirlərsə, tutaq ki, bu uşaq çətin uşaq kimi qəbul olunursa, mən qarşıma qoyuram və həmin uşağı sonra istədiyim kimi ram eləyə bilirəm. Bax, bu işdə məni cəlb eləyən ən çox cəlb eləyən bax budur.
Ülker 6 yaşından şeir yazmağa başlayıb. Şeirləri arasında çoxluğu vətən mövzusunda yazdıqları təşkil edir. O deyir ki, müsbət emosiyalardan ilham alır, amma hərdən etirazdan və nifrətdən də təbii gəlir. Belə şeirlərindən birini isə siyasi tədbirlərdən birində yazıb.
Gülüstan Sarayında bir qüyam tədbirində mən də oradaydım. Təsvir edin ki, Azərbaycan olmağına baxmayaraq, orada Azərbaycanca kəlmə işlədilmirdi. Ancaq ingiliscə və rusca danışırdılar. Mən onda fikirləşdim ki, bu insanlar, mən hardayam, mən Azərbaycandayam. Bax, həmin vaxtı bir şeir yazdım, yəni bu acıqdan hardasa yaranmaq, ya etirazdan, ya sadəcə olaraq fikirləşdim ki, niyə biz yetişmirik sadəcə olaraq. Bax, həmin yerdə fikirləşdim ki, mən hardayam, mən İngiltərədəyəm yoxsa Rusiyadayam. Qayəsində mübarizə olsa belə yazıqlaşan musiqinə, həm söyüşü, həm döyüşü, həm sevgisi, həm nifrəti, qında qalıb böyüməyən, dublyajlarda şit səslənən, inkişafı ləngidilən yüksək zəngin saf dilinə sahib çıxıb yetiş ana. Muğamını mübarizə kimi oxu. Bəsdir artıq mərsiyələr. Üsyanları muğam doğub, üsyanlardan muğam doğub. Yaraşmayıb heç vaxt sənə zəlliliklər.
Ülker rejissor olmaq arzusunu da dilə gətirir. Elə bu arzu onu teatra aparıb. Orada təcrübə keçən Ülker bir gün öz əsərini də Kukla teatrında səhnələşdirdi. Gənc yazıcı əsərlərindən birində uşaqların sevimli qırmızı papağını fransız DJ-nə çevirmişdi.
Qırmızı papağı orada elədim DJ, o veriliş aparırdı və öz başına gələn əhvalatları danışırdı və mən orada fikirləşdim ki, hökmən və hökmən orada xeyir bir şey olmalıdır və qurdun birini elədim xeyirxah. Axırda da onun axırı, yəni xeyirxah bir məqamlarla.
Ülkənin açıb ağartmadığı bacarıqlarından biri isə ifaçılıqdır. Qısa zamanda ifaçılığı üzərində işləsə də, sonradan oxumağın daşını atıb. Vurğunu olduğu isə daha çox klassik musiqidir.
Oxumaq məqamım gəldisə oxuyuram. Yəni o mənim enerjimi çıxarır. Tre giorni son kenina, kenina, kenina in let. To se ne sta in letto se ne sta piffri timpani cembali
Müəllimə, şair, yazıçı, ifaçı, radio aparıcısı. Bundan sonra isə özü demişkən daha nələr nələr. Həmin daha nələr dediklərinin içində Ülkərin televiziyada görünmək istəyi daha yaxındır.
Heç görmüşsüz mü yay yağışını? Soyan torpağın yanar arzusu. Az yağsa buğlanıb yeri çatladar. Çox olsa haylayıb gedər başını. Birdən elə yağır elə yağır ki, gəl ucundan tutub qalxaq ikimiz. Beləcə tırmaşıb göyə çıxanda bəlkə də Tanrıya çatarız. Duyulmaq istəyən sevinclərimiz bu dəli yağışa bənzəmirmi? Birinin ömründə xəsisdən xəsis, birinin ömründə dəlidən dəli olan xoşbəxtliyin bəlkə özü də başını itirmiş bu yağış kimi kiminin ömrünə bir damcı yağır, kiminin ömrünü alıb aparır. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Bütün olmazları aşa bilərəm. Nə bəsti qanaram, nə sərhəd, nə bənd. Səninlə qarışıb coşa bilərəm. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Daşlara çırpılan dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Alıb götürəcəm göz açmayınca. Çırpacam daşlara dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Azlığım canına heç opanmasın. Mən səni sevəcəm yay yağışı tək. Bəzən azlığından bağrım çatlasın. Bu xəsis yağışın çat-çat etdiyi susayan torpağın naxışı kimi. Sevəcəm, sevəcəm dəli, çox dəli. Sən də istəyirəm dəli olasan. Sevəcəm, sevəcəm xəsis, lap xəsis. Sən gərək məndən də xəsis olasan. Xəsisliyim mənim ağlıma alsın. Özün xəstlikdən dəli olasın. Sevəcəm, sevəcəm, dəli və xəsis. Azlıqdan, çoxluqdan çaşıb qalasan, dözə bilərsən mi mən üzü yaya? Sən isə yayın axırındasan. Bəlkə də ömrünün payızındasan. Deyildi, eşq də bu yağışın deyilməyidi. Az olsa, dadmadan daha da təşnən, çox olsa doymadan edəcək dəli. Amma istəyirəm qoy olum dəli. Səni də beləcə sevim, beləcə. Bu, mənim ömrümün fəlsəfəsidir. Bəs sən məni görür sevirsən necə? Büründüm, büründüm.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM-də 14.24 davam edir. Bugün texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Azərbaycan cəmiyyətinə nə qazandırır bu təhsil ocaqları? Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Onlar bizə gördüklərindən, bildiklərindən danışırlar. Siz də bizə qoşulun və müzakirələrimizi dinleyin. Və Samir, sən öz yəni işivin, indi daha doğrusu yiyələnəcəyin peşənin lazımlığını necə görürsən cəmiyyətdə?
Lazımlı bir sənətdir. Çünki həkimlər bizdən bağlıdır. Biz həkimlərdən bağlıyıq. Həkim bizsiz işləyə bilməz, biz həkimsiz işləyə bilmərik. Deməli, bir-birinə bağlıdır bunlar. Texnik olmasa, ola bilsin, həkim də işini bacara bilməz.
Tibb Universitetində də, yəni diş həkimi, stomatologiya fakültəsi fəaliyyət göstərir. Bax, səncə bu, yəni peşə məktəbi tibb universitetinə əvəz edə bilərmi?
Bəlkə də ödəmir, 50%.
Bizdə problem ondadır ki, ali təhsilindən və ya da orta ixtisas təhsilindən, texniki peşə təhsilindən o məzmun standartları aydınlaşmayıb deyə biz bu gün doğrudan da bu sualı verə bilirik ki, əgər tibb universitetinin stomatoloji fakültəsində bu ixtisas varsa, bunda tip texnikumunda texnik nəyə yarayır? Qəbul eləməliyik ki, var biliklər, var bacarıqlar. Yəni bu gün doğrudan da diş texnikinin üçün bacarıqlara qoyulan tələblər stomatologiya ixtisasını qutarmış ali təhsilli məzunu olan bacarıqlara olan tələblərdən buna daha çox bacarıq qoyulur. Amma bilik məsələsinə gələndə də stomatologiya ixtisası üzrə ali təhsil almış məzuna qoyulan bilik tələbləri diş texniki kimi texnikum məzunu olan qoyulan tələblərdən yüksəkdədir.
Məcburiyyət qarşısında qalırsan, mən boş qalmaqdansa, nəsə gedib hardasa avaralanmaqdansa gəlib burada nəsə bir sənət öyrənmək fikrindən gəlib oxumuşam mən. Boş qalmaq istəməmişəm və gəlib texnikumu oxumaq.
Bir məsələ də var. Əgər cəmiyyətdə bu məzmunları, yəni bu diş həkimi və diş texniki məzmunları əgər aydınlaşmamışsa, sonra iş problemi də ortaya çıxa bilər. Yəni hər iki tərəf eyni işin yəni tələbatçısı ola bilər. Buna necə baxırsınız?
Sırf sənətim, yəni sırf alacağım diplom diş texnikliyi olaraq üstünə diplomu yazılır diş texnikliyi və həkimliyi də istəsən işləyə bilərsən, amma icazə yoxdur bizim məktəbi qutarandan sonra ki, həkim işləyəsən.
Bəs nə eləmək fikrin var sənin?
Laboratoriya açıb diş texniki işləmək.
Tibbi ixtisaslar var ki, bunların hər biri müvafiq orqan tərəfindən ciddi nəzarətlə götürülür. Yəni bunun deyək ki, məsələn, mühasibatı texnikum qutarmış mühasibatı hardasa bir özəl şirkət özünə baş mühasib götürə bilər. Diş texnikliyi və stomatoloq misalında bunu eləməyə hüquqi əsasdan ixtiyar yoxdur. Həm də bu məsələ burası bayaq dediyim kimi də stomatoloqun yerinə yetirdiyi funksiyalar axı diş texniki yerinə yetirə bilməz. Çünki onun konkret öz funksiyaları var, onun bilikləri, çərçivələri var. O çərçivədən heç diş texniki o məsələ iddia edə bilməz.
101.7 FM. Söhbətimiz çox maraqlıdır. Əziz dinləyicilər, hələ qarşıda texniki peşə məktəblərinin yaralı yerinə toxunacağıq. Onların texniki təchizatının nə yerdə olmasını bilmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Samir, maddi texniki bazasından danışardım bizə məktəbimizin. Ümumiyyətlə, şərait necədir orada? Yəni, təhsil almağınız üçün tam-tamlığında imkan var mı?
Gəldik çox bir çətin suala. Ona cavab vermək çox bir...
Ağırlı yeri dedin.
Ağırlı, deməli, yaralı yerindən toxundun məktəbin. Bizim məktəbdə mən şəxsən birinci kursda oxuyan vaxtlarda çox can atırdım oxumağa və istəyirdim ki, həmin dərsi olduğu kimi də danışım və texniklik sənəti də bizdə ki, həmin diş madirovkasıdır, nədirsə, oxşum hamısını yerli-yerində eləməyə can atırdım və eləyirdim. Ona baxan müəllimlər var idi. Amma bu bir tərəfdən qiymət vaxtı, zaçot vaxtı problem yaşayırıq. Çünki bizdə elədir ki, oxuyursansa özünə görə oxuyursan. Belə müəllimlərin bir sözü var. Özünün qiymət almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün onun özünün lord dildən desək, pul menüsü var idi, bəli, taskısı var idi. Belə, ikinci kursda qutarına yaxın da yazmaq istəmirlər, çünki buraxılışıq. Ona görə oxumasan da, pulunu verməsən də diplomun ala bilməyəcəksən ona görə.
Ümumilikdə təhsil sistemində deyək ki, mövcud olan korrupsiyanın hansı səbəbləri varsa, bu da eyni ilə texnikum üçün də keçərlidir, texniki peşə təhsil üçün də keçərlidir.
Samir, bəs məsələn, praktik bilgiləri həyata keçirmək şəraitiniz necə idi?
Hal-hazır ki, dövrdə çox zəifdir. Bizdə texnikum gedir. Texnikumda da texniki işlər üçün ləvazimatlar olmalıdır. Stomatoloji ləvazimatlar olmalıdır. Amma bizim məktəbdə o yoxdur. O yox olduğundan ona görə nəzər cəhətdən öyrənirik.
Sən özün bax harda öyrənirsən? Bizə maraqlı danışardın.
Özəl laboratoriyada da çalışıram hal-hazırda. Amma məktəbin öz 56 gün hal-hazırda biz praktikadayıq.
Harada oluruq, olmalısınız və olursunuz.
Məktəbin öz dövlətin öz praktika şeyi var, laboratoriya var, stomatoloji laboratoriya texniklər üçün. Və orada texniklər də var, həkimlər də var. Ora göndərirlər bizi.
Yəni, amma orada vəziyyət necədir ümumiyyətlə?
Orada qanaətbər getməyinə gedirik, bəli, orada öyrəndiyimizi öyrənirik. Amma 90%, 100% öyrənə bilmirik orada. Özəl laboratoriya gəlirik, orada öyrənirik.
Səbəb nədir? Yəni, onların da texniki bazası yoxdur, yoxsa...
Texniki bazası olmağına var bir səbəbdən yoxdur ki, onlar xəstənin işini işləyirlər. Məsəl üçün, mənim dişim xarabdır, mən o düzəltdirmək gedirəm. Mənim dişimi istəmərəm ki, uşaq işləsin. Praktikada ümumi olaraq nəsə baza olmalıdır, siz deyən kimi, nəsə materiallar olmalıdır ki, əlavə.
Mm-hmm.
Əlavə materiallar olmalıdır ki, biz onu istifadə eləyə bilək, öyrənək. Xarab olsa da tuluyuruq, amma elə yoxdur. Sadəcə olaraq xəstənin işini işləyirlər, həkimlər, texniklər. Biz onların əlinə baxırıq. Özəl laboratoriyada gedirik.
Pulunu ödəyirsən, yoxsa necə ödənişlidirmi orada?
Ay, sağ ol. Sən işləyirsənsə, onun qarşılığını verməlidirlər kimsə. Bir də var, tələbə kimi öyrənəsən. Öyrənəndə pul verərsən. Özəl yerlərdə minimum deməli 500 manat, 1000 manata öyrədirlər.
Dövlətin praktikanı belə deyə ödəmək onun vəzifəsi olduğu halda tələbə gedir, başqa bir yerdə öyrənir. Yəni bunu necə aradan qaldırmaq olar?
Birinci problem budur ki, yəni ümumiyyətlə maddi texniki bazanı zəifləyib. İkinci bir problem budur ki, biz təhsil müəssisələrinin özlərinin fəaliyyətinin bazar prinsiplərinə uyğunlaşa bilməməsi problemi var. Yəni həmin o təhsil müəssisələri özəl o işə götürənlərlə, yəni praktiki iqtisadiyyat müəssisələri ilə əlaqəni qura bilməməsi ikinci səbəbdir. Üçüncü səbəb də budur ki, indi biz deyirik maddi texniki bazanın zəif olmasına yanaşı, məncə ən ciddi problem indi deyir ki, Samir deyir ki, bizə nəzəri olaraq daha çox öyrənir, amma məsələ bunda ki, həmin o öyrədilənin məzmunu ilə bugünkü texnologiyaların iş prinsipinin məzmunu da ciddi fərqlənir. Biz ümumiyyətlə bilmirik ki, bizə texniki peşə məktəbləri hara qədər lazımdır, hansı ixtisaslar üzrə lazımdır, hansı sayda lazımdır. Biz mən peşə məktəbinin nümayəndələrindən biri şeymişəm. Deyir, görürsən o tikinti şirkətlərini, onlara deyir yaxın gəlib peşə məktəbini şeyləmirlər. Amma mən də deyirəm ki, əgər sənin yana texniki peşə məktəbindən gəlib istifadə etmədən o işini qura bilirsə, deməli problem bunun problemi deyil. Bu adam bu sahibkar axı məstanat deyil, mütləq deyir ki, yox mən mütləq edim peşə məktəbinə pul verim orada kadra. Əgər bunsuz keçinə bilirsə, deməli bəlkə belə bir sual çıxır. Hansısa həddə qədər vəbşə lazım deyil. Mən sizə bir dənə misal da deyim, ay yeri gəlmişkən. Deməli Özbəkistan təcrübəsi var. Deməli onlara Yaponlar kömək eləyiblər. Onların peşə məktəblərinin, texnikumların hamısının binaları super remont olunub və qəşəng avadanlıqlar gəlib qoyulur. Hamısı da boş qalıb. Çünki yəni o məzmunla bağlı məsələlər aydınlaşmayandan sonra ən yaxşı avadanlığı gətirib ora qoymağın əhəmiyyəti olmur.
Biz gənclərdə onu düzəltməyə güc yoxdur da, onu dövlət tərəfindən o düzəlməlidir.
Təbii ki, yəni
siz deyirsiniz ki, o bazanı aldıq qoydu ora, siz onu necə istifadə eləməyi bacarmaq.
Yox, sizə qəti sizə aiddir.
Yəni deməli biz də mən də texnikumda oxuduğuma görə gələcəkdə texnik olacam inşallah. Ona görə də mən deyirəm ki, şəxsən nəsə lavazimat olsa mən onun ötəsindən gəlməyə hazıram.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14.24-dəsiz, həm söhbətlərim təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və tip texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovla texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Daha doğrusu, problemlər səsləndi, vəziyyətlə tanış olduq, hətta bildik ki, peşə məktəbinin tələbəsi öz peşəsini dərindən yələmək üçün, belə deyək də, özəl məsələlərə üz tutur və orada öz təcrübəsini pulla keçməli olur və bu da ona hardasa 500 özünün dediyinə görə 500 min manat civarında başa gəlir. Bəs bu problemlərdən çıxış yolu nə ola bilər? Təkliflər gəlsin sizdən.
Təklifim odur ki, texnikumda baza olsun, əsas birinci növbədə bazadır, texniki baxımdan. Qalan nəzər cəhətdən hər şey yaxşıdır.
Məzmun problemini müəyyənləşdirəndən sonra həmin məzmuna uyğun standartları işləməliyik köhlü şəkildə. O standartlardan irəli gələn hangi tədris plan proqramları yeniləşməlidir, yeni metodikalar hazırlanmalıdır, ona uyğun dərs vəsaitləri hazırlanmalıdır yeni məzmunda, ona uyğun da yeni məzmunda işləyən texnologiyalara əsaslanan praktik avadanlıqlar hazırlanmalıdır.
Yenə dövr edir eyni problemlər, eyni sözlər, eyni təkliflər. Dövlət tərəfindən proqramların keçirilməsi söz verilirdi, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bu təkliflər mi öz ünvanına çatmır, yoxsa ki...
Həmişə daha çox qabardılır o maliyyə çatışmazlığı, maddi bazan zəifliyi problemi. Çünki bu çox asan bir məsələdir. Yəni bugün gözümüz qabağımızdə bir an içində ən hündür bir mərtəbə tikilir, qoyulur. Bu çox asan məsələdir. Amma biz dediyimiz ağır məsələdir. Məzmunu müəyyənləşdirməyə nə qədər? Çünki davamsız olur. Amma məzmunla bağlı işlər sistemli getmir. Çünki problem daha ağır olana doğru getməməkdir. Daha ağır olan isə yeni məzmunda peşə standartlarının hazırlanmasıdır. Yeni məzmunda peşə standartlarını təlim edə bilən mütəxəssislərin hazırlanmasındadır.
Təşəkkür edirəm sizə. Samir, sənə uğurlar və çox savadlı və gərəkli texnik, diş texniki olmağını arzulayıram. Sizə də təkliflərinizin ünvana çatmasını arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bütün tələbələrə də, məktəblilərə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram bu imtahanlar dövründə. Amma kitablar və dərsliklərin içində itib batarkən 25 dəqiqəlik vaxt ayırıb bizi də dinləməyi yaddan çıxarmayın. Ünvanımız isə dəyişməzdir. 101.7 FM Azadlıq Radiosu. Bu həftəyə bu qədər. Hələlik.